Effectivement, comme il nous faudrait qu'à Foko, on a un bara boulot, bara sabin bila la gabane déjà. On est allé à Iran, on a encore un maquet, à Grévo Badamine, Kalokura, Tle Konanton, Fouakatabla, Amougan Nana. Donc, Tle Tanfla, Grévo d'Euro. La halle à Bachoudi, Gélère Nana. Parce que Nina San, et voilà, Karmo, qui a l'année, sans que San Yumay, sans que San Jelen, voilà ça, Angaseka, Wakatimin perdu, il n'a faut un scolaire, il y a dame, il faut janvier, Angaseko a rattrapé Chogamina. Ogun Kono, et voilà, Karmo, Chessi, Kosebe, Kabareka, voilà ça. Ka programu achevé mais gouvernement kura min nana ale nana shara do sata o seya ba dangari ke école karamoko ka hakela wode ato ay ni siga jokolin damine pour que anga hakew ka saka lakana chokomina
o ka jekulu no école karamoko ka la faciliton ni madame jawara awa paul jalo e nyoy nga aw ñu misi wasarawa
non effectivement ani madame jawara nyoy ministre du travail la fonction publique effectivement ala sa temene ayam wili ka ko ma fe anaka nyoy ay nyoy nyoy ka foko ani wasara ñogoyen la ay ani mismo wasara parce que ko akilbe mina an ko siglan woni mi yow ba fo gouvernement kelen ka shara kura min ta fo gri initié alayan wele ka fo kamita anya fanye na fo mi mbala donc anya irala e ya syndicat de l'éducation at sera fo ko ni sare sou beta ka fo ko amansi ka la je ka sura manga analyse ka ant la lo analyse la donc ani madame kuma ay kuma chama fo mais kuma ko ni a conclusion mi en farala ka soro am ma ñogon fam parce que ambulo bi shara de kanga wala ya da shara ma wala ya kumoko mbo fo karafe kumoko wese ken famiya kago fo ko an an jakan tiga di nyoko maka sare soso en face de syndicat de l'éducation ant na sega do o kon donc wa rencontre pour que ken ni gal jabi ani madan ja wara nyoko rencontre am bolé an nisma wasa wode kama an bora fe ku ya lañu do kan fe ka fo ko an ku be ga wala minu bulu da ngu bo u do ko ro ay lettre chama ka fay an se ko bo do lo ku do ko ro donc nda bi sega min ka ma ni na fa ragi sondo pour que ga nan mali gouvernement ka sare ba to ko min donc am bo hukum do ko
wa wule kan mi bulu ka la se jamana deuma kenengera dem masaw munu chama njorolendo ko ka demsonu ga kalanko obina nyamatien ni sanna
angal la ñini bi mali école karamogo mo mo fonctionner a bega sara ekle a be traitement ekle mali gouvernement ye seben fura minta wode nan gele ya parce que gele re o ordonnance de baquet o hakemi bi école karamogo bulo akimu mbu bulo u yekele ke ga sanna ni sanduru ka akimu sro o sare sumba minula mais gouvernement boragne fananga mi ke sa for unification des grilles abe ko mu be ka école karamogo garbu ya son école fananga mi ke re statut général ko yo faranganta abe ben kema sara da tandu 15.7% donc 15% wode kanga di école karamoko ma mali gouvernement barando ko odedi problème fem fem be senne bi mali ko la odedu donc wode kama am kan do ka cesri fem fem bolo da ambe ko bolo da wode kama grebu bo ko des examens parce qu'anya ira fana ko en sainte na ya ngina examen ko la la kera capio a kera bto a kera defo a kera bacio mali école karamoko en sainte na ya la donc wode kama ambe en profiter ko micro fe ka wele wele blanga tondom be ma be ko cesri anga tiga di nyoko ma wala sa anga la nyene ko saka saba parce que ni dien fambe afon ko principe de droit acquis na mo ya soro yoro yoro et wote mina mo wala donc le mali gouvernement kura mina na ndaforo ko bina mina anna akanga fere de ke wala sa o aki wakana mina anna wore kama ay modo dul fanfendi amba ni nu fe ko u chesiro fe pour que o kasaka bo asere fe wa ambu be invite en tout cas mo be bo mako ya sini ambe ko nyongo sor boulevard pavillon de sport la pour que anga saka meeting ba do ke wala saka u kono fo ni halisa ko mimbe sema merci beaucoup.